Ceea ce este necesar a fi realizat în România este o reformă care să cuprindă toate nivelele, atât central cât și local. Reforma trebuie să pornească de la premisa esențială a necesarei distinții dintre nivelul politic, decizional, strategic și cel tehnic, tehnocratic de implementare a deciziilor și să ajungă până la nivelul mentalităților.
Jonathan Șile a spus răspicat la București că nu există o conspirație pentru a ține România în afara Uniunii Europene și nu există forțe întunecate care încearcă să minimalizeze eforturile de integrare ale autorităților române. Dimpotrivă, a insistat demnitarul european, Uniunea dorește ca România să devină un membru activ al organizației și face tot posibil pentru ca acest lucru să se întâmple în 2007. Șeful delegației europene la București a subliniat însă, citez, România deține cheia integrării. Nici Comisia Europeană, nici Parlamentul European și nici statele membre ale Uniunii.
Cât costă de fapt noua structură administrativă bazată pe raioane? Este ea mai puțin costisitoare sau mai eficientă decât cea veche? Acestea sunt unele din punctele unui studiu dat astăzi publicității la Chișinău și despre care Ilona Spătaru a aflat mai multe detalii.
Sistemul de administrare publică locală pe bază de raioane este mai greoi, mai scump și mai puțin eficient decât cel bazat pe județe, afirmă experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, pe scurt IDIS. Potrivit calculelor acestora, costul reformei administrativ-teritoriale începută acum un an se ridică la peste 1 miliard de lei și nu la 54 de milioane de lei, așa cum estimau autoritățile comuniste atunci când au demarat reforma. Veceslav Ioniță.
Reforma, costurile ei, după noi, sunt estimate la mai mult de 1 miliard de lei, au fost cheltuite peste 200 de milioane de lei deja și cheltuielile s-au făcut în detrimentul soluționărilor problemelor strigente de interes local. Banii din alte cheltuieli locale sunt utilizați pentru întreținerea aparatului nou format.
Potrivit experților de la IDIS, pentru întreținerea raioanelor, în fiecare lună se cheltuiesc cu 50% mai mulți bani decât se cheltuiau pentru întreținerea județelor, și asta din cauza majorării numărului de funcționari publici și de instituții în raioane. Specialiștii de la Viitorul spun că banii pentru reformă, dacă erau distribuiți în funcție de necesitățile țării, puteau rezolva mai multe probleme. Veceslav Ioniță.
Reforma sistemului de ocrotire a sănătății putea fi realizat strategia națională privind mărirea suprafețelor vieții de vie, de reconstruit toate magistralele naționale pentru facilitarea tranzitului internațional.
Se pare că și autorii reformei administrativ-teritoriale și-au dat seama că socoteala de acasă nu este tot una cu cea de la târg. Acum câteva luni, Cancelaria de Stat a constatat că întreținerea raioanelor necesită suplimentar 143 de milioane de lei anual și a solicitat acești bani de la bugetul de stat. Să vedem ce cred primarii despre reforma administrativ-teritorială la un an de la aplicarea acesteia. Mihai Zolotco, primarul orașului Criuleni, ales pe listele Partidului Comunist.
Nu e autonomie și liberi care au fost. S-ai deasupra ta atât vreme și finanțele nu e așa cum au fost. Chiar ne sunt binișor. Suntem, cum zic, ruși, pot colpacom. Eram stăpâni pe localitate, nu te înțelegi? Când era județul.
Antonina Maestru, primarul satului Grinăuți, Moldova, raionul Ocnița, aleasă pe listele Partidului Democrat.
Este mai bine că totuși primările mai mult altfel putem să decidem singuri aici în localitate. Era foarte greu te dus la județ de a hotărâ una sau altă întrebare. Dar din alte considerente, deci au fost făcute totuși unele reduceri la statele în primării. Mi se pare că reducerile le-au făcut într-adevăr spatele noastre a primăriilor. Da, asta pentru noi mai greu.
Primarul orașului Drochia, Valeriu Ciobanu, ales pe listele Partidului Comunist.
La județ cum era? Nu se uitau cât vin bani din sector. Luăm și dezvoltăm, de exemplu, pe acela care nu participa. Mă rog, îi făceau toate condițiile. Dar în raion, de exemplu, noi suntem dintr-o familie și dacă nu ne-a dat azi nie, i-a dat lui altul. Mâine a să-mi dăie nie în oraș.
A fost primarul orașului Drochia, Valeriu Ciobanu. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ce știu locuitorii din Chișinău despre această reformă a administrației la aproape un an de la punerea ei în aplicare?
nu prea la curent cu toate chiar, dar orice caz nu-mi place în primul rând. Trebuie să fie odată și pentru totdeauna, clar, pentru fiecare om. Suntem sau raioane, sau județe, sau e concret și e pe totdeauna. Să nu fie pe 2-3 ani. Toate reformele, în primul rând, cetățenii suportă cheltuielile. Nici de cum bugetul statului, nici de cum...
Dumneavoastră ați auzit despre reforma teritorială administrativă?
Sunteți prostii. Cum se schimbă conducerea, fac schimbări și fac schimbări proaste, vreau să spun.
Considerați că ar fi fost normal să vă întrebe înainte de a face reforme?
Un conducător deștept întotdeauna sfătuie poporul.
Știți de pildă că unele prevedere ale acestei reforme vor fi realizate pe banii oamenilor?
Nu dăm seama, dar ce să le faci? Să ieșim în piață de acum de câte ori. De acum, vedeți, scot poliția, ne fugăresc, ne bat.
Trebuie, cred că, să ne mai lămuresc ceva, eu știu, nu pot să lămuresc, adică ce știu despre reformă.
După părerea mea, s-a făcut o mare prostie. A noștri au făcut iară verticala de pe vremea comuniștilor, care le convine lor, mă rog.
Vă dați seama că multe din prevederile acestei reforme vor fi acoperite pe banii oamenilor?
În primul rând, de aici s-a început, fiindcă s-a cheltuit o mulțime de bani, motivându-se, nu știu cine motivând, adică că s-a făcut economie. Făcut economie pentru tot aleșii pușii din raioane, fiindcă până la urmă li s-au dat și câte o școdă, după câte țin minte eu și după câte ați informat.
Locuitorii Chișinăului aleși la întâmplare, răspunzând Ilonei Spătaru.
În ultimii ani, guvernul de la Chișinău a reprogramat de mai multe ori din motive financiare un recensământ al populației, studiu necesar de altfel pentru a se putea întocmi proiecte socioeconomice pe termen lung. De data aceasta, recensământul a fost amânat pentru luna octombrie, Vlad Țurcanu relatează.
Ministrul reintegrării Vasili Șova speră că autoritățile moldovene vor reuși să convingă administrația separatistă de la Tiraspol să desfășoare recensământul populației de pe cele două maluri ale Nistrului în aceeași perioadă, pentru ca rezultatele acestuia să fie complete, credibile și recunoscute în străinătate. Vasili Șova.
Мы полагаем, что в ходе наших консультаций, в том числе в рамках группы экономических экспертов, можно
Credem că în cadrul consultărilor pe care le vom avea cu partea transnistreană, inclusiv la nivelul experților economici, vom putea elabora, ajutați de unele instituții internaționale, un mecanism care ar permite desfășurarea în comun la începutul lunii octombrie a recensământului, pentru ca acesta să fie recunoscut de toate țările. A declarat ministrul reintegrării. În ultimii ani, guvernul de la Chișinău a reprogramat de 5 ori recensământul populației. Ultima amânare s-a produs acum 2 săptămâni, când, invocând motive de ordin financiar, Ministerul Economiei a anunțat că nu va mai organiza recensământul la începutul lunii aprilie, ci în perioada 5-12 octombrie. Este exact perioada aleasă de administrație separatistă pentru a organiza un recensământ propriu. Astfel, autoritățile moldovene au făcut încă un pas spre a determina Tiraspolul să accepte ca numărarea populației să aibă loc concomitent pe ambele maluri ale Nistrului. Republica Moldova are nevoie de circa 30 de milioane de lei pentru a organiza un recensământ, sperând să obțină surse în acest scop din străinătate, și anume de la Suedia, Elveția și Olanda, țări cu care de câteva luni poartă tratative. Dar de ce este nevoie de un recensământ al populației? L-am întrebat pe sociologul Ion Jigău. El consideră că Republica Moldova are nevoie de date noi despre componența populației, a apartenenței sociale, etnice, religioase, etc., pentru a se putea elabora proiecte socio-economice și politice serioase, întrucât specialiștii nu se pot baza în acest sens pe datele ultimului recensământ din 1989, când mai exista Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Ion Jigău.
În primul rând, recensământ este o bază informativă pentru statistică, economie, finanță, protecție socială și alte domenii pentru a face anumite calcule, a ști raportul dintre diferite grupuri de populație. Nu poți să te bazezi pe niște date care sunt de 5 de ani în urmă. S-au făcut niște modificări în structura populației. Nefiind clare anumite chestii, anumite lucruri, nu pot fi făcute calcule, iar lucrurile astea influențează în sensul că nu știm ce politici să adoptăm. Noi nu știm câți acum există din salarii, la drept vorbind. Nu știm cât sunt real ocupați. Iar dacă nu știm asta, nu putem calcula un coș minim de consum real.
Sociologul Ion Jigău. Departamentul Statistică a făcut cunoscut în ce privește pe cetățenii care în momentul desfășurării recensământului nu se vor afla în Republica Moldova, că datele despre apartenența lor etnică, socială și religioasă vor putea fi oferite recenzorilor doar de către părinților. În lipsa părinților, în formularele cetățenilor plecați în străinătate, aceste detalii nu vor fi notate. Între 600.000 și 1.000.000 de moldoveni, potrivit diferitor estimări, s-ar afla în prezent în afara hotarelor țării. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Printre acești 600.000 sau 1.000.000 de moldoveni plecați în străinătate sunt și mulți artiști. Despre ei s-a decis să vă vorbească în această seară Dumitru Crudu.
Milioane de oameni îmbrăcați în culori verzi au ieșit astăzi pe străzile orașelor Irlandei pentru a sărbători ziua Sfântului Patrick, patronul spiritual al acestei țări, care a convertit Irlanda la creștinism. Alături de irlandezii sosiți din întreaga lume, iau parte la această sărbătoare națională a Irlandei și membrii comunității moldovenilor care muncesc au cerut azil politic sau se află la studii în această țară. Iată cine a spus despre spiritul acestei sărbători, actorul moldovean Boris Cremene, care se află de 3 ani în Irlanda, iar în prezent este angajatul Ministerului de Justiție din Irlanda în calitate de coordonator internațional în problemele migrației.
Irlanda sărbătorește într-un mod foarte american, deci vin toți descendenții irlandezi din America și fac o paradă prin centrul Dublinului cu costume, orchestre, fanfare.
A fost Boris Cremene. Un alt moldovean care ia parte activ la aceste festivități este cunoscutul muzician Ion Lipceanu, care de mai mulți ani locuiește în Dublin.
Vom ieși de seară și va începe manifestarea, vom cânta mai târziu, vor cânta mai multe echipe, din seară vom cânta și noi vreo jumătate de oră. Deci cântăm un repertoriu de valsuri, tangouri, reeluri, jigusuri, polci, slide-uri, ceea ce sunt niște piese mai irlandeze. Și să dea Dumnezeu să fie frumos, să ne bucurăm. Oricum cântăm pentru persoane de vârsta a treia, ca la pub ăsta din persoane de vârsta a treia, unde suntem angajați.
Ion Lipceanu a ajuns în Irlanda pentru a-și definitiva teza de doctorat despre folclorul muzical irlandez. Dreptul de reședință și l-a câștigat în baza școlii și a legii copilului născut, deoarece soția lui Ion Lipceanu i-a născut 2 copii în Irlanda. În această țară, Ion Lipceanu își câștigă existența predând lecții de muzică instrumentală și cântând în puburi. Înainte să ajungă în Irlanda, acesta a fost unul dintre componenții de bază ai ansamblului de muzică etnofolclorică Tălâncuța, care era foarte popular la sfârșitul anilor 80. Oficial, numărul moldovenilor din Irlanda este de 5.000, iar neoficial este cu mult mai mare. Majoritatea dintre aceștia au venit în această țară ca să muncească. Primul moldovean care a ajuns în Irlanda a fost saxofonistul Sergiu Stăvilă, fostul membru al formației Real al lui Ion Suruceanu. Aceasta se întâmpla în urmă cu 10 ani. De atunci și până acum, Irlanda a devenit țara țintă a multor cetățeni moldoveni, dintre care foarte mulți sunt muzicieni sau actori. O mare parte dintre ei erau chiar foarte cunoscuți în Republica Moldova. Acesta a fost și cazul lui Igor Chistol, fost angajat al Teatrului Național Mihai Eminescu, considerat de critica de specialitate unul dintre cei mai importanți comedieni de astăzi. Cel a determinat pe Igor Chistol să abandoneze teatrul și să plece din Republica Moldova. Iată ce ne-a spus el în această privință.
Totul ce s-a clămădit cu mult, mult greu în Moldova, deci toată mișcarea teatrală, într-o zi pur și simplu s-a dus totul de râpă. Și factorul financiar, deci asta este unul din motivele, cred că, care s-a ajuns la o debandadă, pur și simplu. Asta a fost motivul care m-a făcut să mă gândesc, să mă retrag, să mă reprofilez, să caut modalitate ca să-mi fac și eu un bun viitor, cel puțin pentru copiii mei. Avem exemple vii de actori care și-au pus viața, actrițe care au murit cerșând, știu cazuri reale când pur și simplu s-au stins oameni din viață. Deci asta este factorul care m-am gândit, de ce, pentru ce, nimeni nu va aprecia jertfa, nimeni nu va aprecia.
A fost Igor Chistol. Cu toate că Irlanda este o țară îndepărtată, aici au ajuns destul de mulți cetățeni moldoveni. Cum au reușit aceștia să se stabilească temporar sau pentru mai mult timp în această țară? Iată unele dintre explicațiile pe care ne le-a dat Boris Cremene.
Majoritatea basarabenilor au venit și au folosit legea de teritoriu aici. Au cerut azil politic, între timp au făcut un copil și au rămas în baza copilului aici. Orice copil născut pe teritoriul Irlandei este cetățean automat. Părinții beneficiază de act de reședință aici. De atâta ei sunt un pic frustrați de chestiile astea.
În opinia aceluiași Boris Cremene, dintre toți moldovenii care muncesc în Irlanda, doar artiștii reușesc să formeze o comunitate mai închegată.
Noi artiștii ne întâlnim oricum, avem o comunitate, deci noi artiștii între noi totdeauna colaborăm, discutăm, privim, uite chiar am văzut acum filmul ăsta cu Maya Morgenstern, Mel Gibson, am discutat așa, dar restul lumii sunt mici insulițe care muncesc, adună banii vălătuc pentru zile negre. Asta de fapt e tot ce fac moldovenii aici.
Mulți dintre moldoveni ajunși în Irlanda nu mai vor să se întoarcă în Republica Moldova. De ce? Iată ce ne-a spus în această privință Igor Chistol.
Mâine aș veni, aș lăsa totul să vin, dar să știu pentru ce vin. Și mâine aș veni, dar nu văd la ce să mă întorc. Să mă întorc să văd cum îndură lumea în jurul meu și toți îi plâng. Deci eu când dau telefon acasă, o săptămână sunt distrus. Pentru că toată lumea vine cu informații de jale.
Sunt însă și unii care se gândesc să revină în Republica Moldova. Boris Cremene.
Cred că aș vrea să încerc mai încă o dată să mă întorc în Moldova, mai încă o dată să încerc să fac ceva acolo.
După ce se va întoarce în Republica Moldova, Boris Cremene vrea să facă teatru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri de la începutul emisiunii, președintele Georgie Mihail Saakashvili are programat mâine o întâlnire cu liderul regiunii autonome Adjaria, într-o nouă încercare de a stabiliza situația de criză din această provincie autonomă a Georgiei. Potrivit procuraturii georgiene, fostul comandant al armatei a 14-a ruse din Transnistria, generalul Yuri Netkachev, ar fi fost printre militarii ruși de rang înalt care ar fi acordat sprijin liderului Adjariei, relatează Radu Benea.
Presa moldoveană, dar și cea rusă, scria cu mai mult timp în urmă despre generalul Yuri Netkachev, fostul comandant al armatei a 14-a ruse în anii 1991-1992, că prin acțiunile sale, sau mai exact lipsa unor acțiuni ferme, ar fi contribuit la escaladarea conflictului armat dintre Chișinău și Tiraspol. Unele medii rusești au scris că Netkachev nu a asigurat la modul cuvenit paza unităților militare, ceea ce a permis separatiștilor transnistreni să pună mâna pe armamentul și tehnica grea din dotarea armatei a 14-a. După aceasta, Netkachev a fost retras de urgență la Moscova și înlocuit cu generalul Alexandru Lebed, care a reușit, cel puțin acest merit îi se atribuie, să oprească ostilitățile armate și să instaureze pacea pe Nistru. Fostul director al Departamentului de Stat pentru Probleme Militare al Republicii Moldova din acea perioadă, Nicolae Chertoacă, afirmă că lucrurile au stat puțin altfel decât scrie presa, și anume că armamentul din dotarea armatei a 14-a a nemerit în minele separatiștilor înainte ca Yuri Netkachev să fi devenit comandant al trupelor ruse din regiune.
Generalul Yuri Netkachev a fost numit comandant al rămășiților armatei a 14-a în toamna anului 1991, atunci când, la indicația, la ordinul președintelui Mircea Snegur, a fost arestate capitanele separatiste și a fost reținut și generalul locotenent Iacovlev. Acel Iacovlev, care a fost unul din primii care se plimba prin zona cu un Mercedes alb și, într-adevăr, care a înarmat, a transmis în mod ilegal formațiunilor separatiste ale Tiraspolului mai mult de 40.000 de Kalashnikov, multe muniții și, de fapt, nu a întreprins nicio acțiune concretă pentru a apăra aceste depozite, multele depozite de armament și muniții care se aflau în estul Republicii Moldova.
După eliberarea din detenție, la insistența Moscovei, a generalului locotenent Iacovlev, în locul lui a fost numit generalul Yuri Netkachev.
Eu, pe atunci, fiind în funcția de director al Departamentului de Stat Probleme Militare și puțin mai târziu consilier al președintelui, am avut mai multe întrevederi cu generalul Netkachev și mi s-a creat impresia că el pur și simplu nu se ispravea prea bine cu situația, ca un ofițer, ca un militar, în fond, evenimentele îl depășeau. Și la începutul ostilităților, când aceleași depozite care au mai rămas erau atacate de separatiști care foloseau femeile, adică femeile, de fapt, care mergeau spre depozite și care îi înlăturau pe soldați și, de fapt, separatiștii atunci au pus mâna pe, și pe tancuri și pe mașini blindate, de fapt el a fost și el înlocuit de către generalul Lebed. Nu cred că acest om și acest ofițer are o mare experiență de a organiza niște acțiuni militare sau coordona activitatea formațiunilor paramilitare. Cel puțin, așa cum eu amintesc de Netkachev, cum era acest general aproape 15 ani în urmă, s-ar putea că de atunci ar fi ceva acumulat și altă experiență, dar cu părere de rău n-am nicio informație în acest sens.
Nicolae Chertoacă, dar iată și opinia unui alt martor al acelor evenimente, Oazu Nantoi, care de asemenea a deținut funcția de consilier prezidențial în acea perioadă și l-a cunoscut personal pe generalul Yuri Netkachev.
Versiunea oficială ar suna în modul următor, că el este insuficient de dur pentru a stopa furtul cel evident al armamentului. În realitate, noi acum ne dăm seama că atunci era înscenat un spectacol, în urma căruia, deci aceste trupe paramilitare s-au ales și cu potențial uman, având în vedere ofițerii din armata 14, și cu muniții și armament. Să nu uităm că deja în evenimentele tragice din Bender, separatiștii aveau la dispoziție tancuri, în situația când Republica Moldova nici până ziua de azi nu are niciun tanc.
A fost Oazu Nantoi, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În timp ce poliția spaniolă afirmă că investigațiile în legătură cu atentatele teroriste de săptămâna trecută au ajuns în faza decisivă, primul ministru ales al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, a respins apelurile Statelor Unite de a nu-și retrage trupele din Irak. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum privesc analiștii politici americani implicațiile imediate ale evoluțiilor din Spania.
Este o temă la care vom mai reveni fără îndoială pentru că e amplă și are ramificații largi. Mă voi rezuma astăzi să citesc dintr-un articol semnat de Todd Lindbergh, care este redactor la revista Policy Review. Articolul vorbește despre responsabilitățile care îi revin acum domnului Zapatero. Dacă optează să-și interpreteze victoria ca pe un mandat popular pentru a slăbi presiunea asupra grupării teroriste Al-Qaeda, chiar dacă asta ar dori populația, atunci efectul net va fi că Al-Qaeda va fi încurajat să încerce să vadă dacă și alte guverne pot fi aduse într-o postură similară. Se arată în articol care continuă, dacă exploziile unor bombe antrenează îndepărtarea unei țări de politica de securitate americană, atunci Al-Qaeda obține o victorie uriașă. Arată Todd Lindbergh, care continuă în articol, dacă din potrivă domnul Zapatero reafirmă angajamentul Spaniei față de destinul nostru de securitate comun și efortul de vizindere de sarea Irakului, indiferent că s-a opus războiului, atunci această poziție se va constitui într-un mesaj clar pentru Al-Qaeda. Autorul articolului crede că spaniolii au motive justificate să creadă că sprijinul guvernului lor pentru politica americană a făcut din Spania o țintă pentru teroriști. Cred însă, adaugă domnul Lindbergh, că ar fi o veste foarte proastă dacă lideri politici ajung la concluzia că slăbirea presiunii asupra rețelei Al-Qaeda le va feri țările de atacuri. Poate să fie adevărat pe termen scurt, vom vedea, dar pe termen lung o astfel de politică este un dezastru. Ambițiile oamenilor lui Bin Laden nu au limite. Nu își vor opri atentatele până când lumea nu va fi îmbrățișat formula lor de credință islamică. Au mijloace limitate acum și putem să-i învingem, dar neparticiparea nu aduce siguranță. Se arată în încheierea articolului semnat de Todd Lindbergh.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Cum ați auzit în deschiderea emisiunii noastre, în această seară s-a produs o explozie puternică la Bagdad, distrugând un hotel de mici dimensiuni locuit de irachieni și de egipteni într-un cartier comercial al capitalei Irakului. Agențiile de presă și surse militare de la fața locului vorbesc despre moartea peste 20 de persoane, altele fiind îngropate sub ruine. Printre răniți s-ar afla și câțiva civili americani. Informațiile despre sursa exploziei sunt pentru moment contradictorii. Potrivit Ministerului de Interne irachian și a unor martori intervievați de o corespondentă a postului nostru de radio, ar fi vorba despre rachete sau despre obuze trase din afara capitalei sau, după alte surse, de o mașină încărcată cu exploziv. În campania electorală în statele vestice, vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, va afirma astăzi într-un discurs difuzat de agenția Reuters în California că politica americană trebuie să fie clară și unită în țelurile ei, iar liderii americani, mai presus de toate, comandantul șef al armatei, trebuie să fie încrezător în cauza națiunii și neabătut până când primejdia care amenință poporul american va fi total și definitiv eliminată. Afirmațiile lui Cheney răspund acuzat candidatului democrat la președinție, John Kerry, care l-a acuzat pe președintele George Bush de, cităm, încăpățânare și aroganță în politica externă. Vicepreședintele american mai susține în discursul său că hotărârea Statelor Unite este de neclintit. Cităm, potrivit agenției Reuters, vom sta alături de poporul din Irak atâta timp cât clădește un guvern bazat pe democrație, toleranță și libertate. Toți americanii, indiferent de partidul politic, pot să fie mândri de ceea ce a realizat națiunea noastră într-o epocă istorică, când atât de multe lucruri depind de noi. Am încheiat citatul din discursul vicepreședintelui american Dick Cheney, ce urmează să fie ținut în curând și care a fost difuzat în avans de agenția Reuters.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinque, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fluxul de mâine ne informează că un grup de locuitori ai satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, îl acuză pe actualul primar din partea Partidului Comuniștilor, Alexandru Crăciun, de luare de mită, fur din averea proprietarului și alte infracțiuni grave. Potrivit acestora, atât până la câștigarea campaniei electorale, cât și după obținerea postului de primar, Crăciun a comis o mulțime de infracțiuni care până acum au rămas nepedepsite. Amănunte aflați din numărul de mâine al Fluxului. Aceeași publicație comentează mesajul de felicitare adresat de către primarul Chișinăului Serafim Urechean președintelui Rusiei Vladimir Putin în legătură cu realegerea acestuia în funcție de președinte. Mesajul lui Serafim Urechean, scrie Fluxul, a succedat o altă scrisoare de felicitare expediată cu aceeași ocazie de Vladimir Voronin. Termenii în care aceasta din urmă a fost redactată nu diferă cu nimic de scrisoarea domnului Urechean, iar acest fapt confirmă încă o dată faptul că în Republica Moldova există două fracțiuni rivale, care își dispută cu înverșunare statutul de favorit al Moscovei în cadrul alegerilor parlamentare din 2005, opinează Fluxul. Săptămânalul Accente, ediția de joi, inserează un articol intitulat Ai noștri în Est și Vest, un articol despre încercarea puterii de la Chișinău de a se integra concomitent în Europa și CSI. Tot Accente de mâine publică un articol intitulat De ce alolingvii nu ne cunosc limba. Aceeași publicație ne informează că la Bălți în ultimul timp au fost destituiți 4 comisari. Comisarii se schimbă, criminalii rămân, constată Accente. Temele principale din săptămânalul Tineretul Moldovei, ediția de joi, sunt prezentate de Arcadie Răileanu, directorul acestei publicații.
Pagina 2, la rubrica Șansa de a fi tânăr, titlul Chișinău orașului luizilor devastate, despre un băiat care a venit la studii la Chișinău și a cheltuit toți banii pentru studii prin cazinouri, baruri și discoteci și a fost nevoit să plece acasă. Tot în pagina 2, comunicatul de presă a Ministerului Afacerilor Externe privind cetățenii Republicii Moldova, dacă au fost cineva victime atentatelor din Madrid. Pagina 3, titlul, la gimnaziu internată din Cupcini, apa nu curge, dar banii se spală. Despre internatul din Cupcini, raionul Iedineț, despre problemele care sunt acolo, despre copiii maltratați de către director și despre problemele conducerii, problema dintre directorul internatului și directorul adjunct a internatului.
A fost directorul săptămânalului Tineretul Moldovei, Arcadie Răileanu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, iată în încheierea emisiunii în reluare titlurile principale ale emisiunii. Sandu?
Republica Moldova trebuie să menține cursul spre Uniunea Europeană și să fie atentă la încercările Rusiei de a o atrage în altă direcție, declară postului nostru de radio deputatul european Jan Marinus Viersma, președintele Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, și adaugă că Chișinăul trebuie să continue reformele economice și democratice. Iar la Kiev, Parlamentul Ucrainei a aprobat un acord în baza căruia trupele NATO vor putea să intre și să traverseze Republica în caz de necesitate specială.
În această seară, o explozie puternică s-a produs la Bagdad, distrugând un hotel de mici dimensiuni și soldată cu morți și răniți. Ministrul de Interne al Spaniei a declarat că ancheta asupra atentatelor de săptămâna trecută de la Madrid a intrat într-o fază calificată drept decisivă și relațiile ruso-ucrainiene au fost discutate astăzi între președinții Vladimir Putin și Leonid Kuchma. Putin a declarat ulterior că țările sunt pe cale să ratifice documente deosebit de importante, în timp ce președintele ucrainian a anunțat că un proiect de lege pe tema spațiului economic unic în Comunitatea de State Independente a fost supus dezbaterii Parlamentului de la Kiev. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat